axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 11-də studiyada sizinlə mən Samirə Faiqqızı. Bu saatki xəbərlərdə. Jurnalistlərə qarşı hücumlar cəzasız qalır. Jurnalistlər Beynəlxalq Müdafiə Komitəsinin hesabatında belə deyilir. Prezident Bush büdcə planını açıqlayıb. Yeni büdcədə hərbi məsələlərə 700 milyard dollar ayrılıb. Azərbaycanın quşçuluq fabriklərində vaksinasiya başlayıb. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Amerika prezidenti George Bush növbəti maliyyə ili üçün büdcə planını Demokrat Partiyasının nəzarətində olan Konqresə təqdim edib. Cənab Bush yeni büdcədə hərbi məsələlərə 700 milyard dollardan çox vəsait ayırmağı təklif edib. Hərbi xərclərin böyük hissəsi İraq və Əfqanıstandakı əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulub. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi 2006-cı ildə mediadakı vəziyyətlə bağlı hesabatını yayıb. Sənəddə Azərbaycanla bağlı deyilir ki, Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ də açılmayıb. Qurum eyni zamanda il ərzində bir neçə jurnalistin döyüldüyünü, bəzi jurnalistlərin isə həbs olunduğunu bildirir. Komitə Azərbaycan Mətbuat Şurasına istinadla bildirir ki, 2006-cı ildə jurnalistlərə qarşı zorakılığın çox saylı olması bunu törədənlərin cəzasız qalmasından irəli gəlib. Hesabat barədə birazdan ətraflı söhbət aparacaq. Bugün Bağdatda müxtəlif hücumlar nəticəsində 40-dan çox adam ölüb. Daha 42 nəfər İraq üzrə üsyançılar tərəfindən qətlə yetirilib. Bu arada Bağdadın bəzi yerlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. İraq əskərləri və Milli Qvardiyanın polis işçiləri Bağdadın sədr şəhərciyinə aparan əsas yolda yerləşdirilib. Üsyançılar bir neçə dəfə bu şəhərciyi hədəfə alıblar. Əfqanıstanın cənubundakı Musaqala şəhərinin sakinləri Taliban və NATO-nun rəhbərlik elədiyi qüvvələr arasında gözlənilən döyüşlərlə əlaqədar evlərini tərk ediblər. Fevralın 1-də Taliban döyüşçüləri Musaqala şəhərini ələ keçirəndən sonra 500-dən çox ailə Helmand vilayətinin qonşu rayonlarına üz tutub. NATO rəhbərliyi bildirir ki, dünən Musaqala yaxınlığında Taliban liderlərindən biri Əbdülqafur ölüb. O, NATO-nun endirdiyi hava zərbələrindən ölən yaraqlılar arasında olub. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Kosovo ilə Dağlı Qarabağın statusu arasında paralellər aparmaq bir sıra səbəblərə görə yersizdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Dağzadə belə deyir.
Birinci olaraq Kosovada ölkə daxili etnik qruplar arası əlaqələrdən danışırıq. Bizim konkret halımızda söhbət bir suveren dövlətin digər suveren dövlətə qarşı təcavüzdən gəlir. Beynəlxalq cəmiyyət, ictimaiyyət tərəfindən tanınmış təcavüzdür.
Cənab Dağzadənin sözlərinə görə Kosova muxtariyyət statusuna malikdir. Dağlı Qarabağın muxtar statusu isə Azərbaycan Milli Məclis tərəfindən ləğv edilib. Bakıda və bölgələrdə fəaliyyət göstərən bütün quşçuluq fabriklərində çalışan işçilərə quş qripi əleyhinə peyvənd vurulmağa başlanıb. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin baş epidemioloqu İbadullah Ağayev deyib. Bundan başqa yaxın günlərdə Səhiyyə Nazirliyində qaynar xətt fəaliyyətə başlayacaq. Britaniyada H5N1 virusu ilə bağlı 150 mindən çox hinduşka məhv edilib və virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün ev quşlarının yer dəyişməsinə qoyulan məhdudiyyətlər gücləndirilib. Azərbaycana Britaniyada quş əti gətirilmir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Dövlət Baytarlıq Xidmətindən məlumat veriblər. İranda tələbə lideri Abdullah Momeni Fərdə Radiosuna deyib ki, İran hökuməti ziyalıların və fəalların xariclə əlaqələr saxlamalarının qarşısını almağa çalışır. Dünən İran rəsmiləri Momeniyə və tanınmış disident akademik Həşim Ağacariyə Birləşmiş Ştatlara getməyə icazə verməyiblər. BMT-nin nəsli təhlükə altında olan növlər üzrə komitəsi 3 kürü növünə, o cümlədən yüksək qiymətləndirilən ağ balıq kürüsünün ixracına qoyulan qadağanı aradan qaldırıb. BMT-nin sözü gedən qurumu Xəzər yanı ölkələrə bu il 3.76 ton qara kürünün ixracına icazə verib. Komitənin rəhbəri William Wynne Stekers deyib ki, Xəzər yanı ölkələr kürü ticarəti üzərində nəzarəti yaxşılaşdırıblar. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiqqızı apardı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Əsirlikdən qayıdan əskərlərin niyə ilə hamısını məhkum eləyirlər? Əgər ittihamlar düzdürsə, onda erməni tərəfə keçən niyə belə çoxdur nisbi götürəndə?
Belə bir bəyanatla çıxış etdilər ki, yəni bu əsirlər dumana düşüblər və nəticədə əsir düşüb. Zabital Qaracayevin geri qaytarılması, müxtəlif dilə tutulmaqla geri qaytarılması və ona qarşı ittihamların irəli sürülməsi bu absurddur.
Regionlarda işıq qaz pulu yığmaq yolları, belə üsullar düzgündürmü, çıxış yolu varmı?
Transportluq işçi vasitəsilə, hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə qapı qapıya düşür və icra başçısı, bələdiyyə hamısı pul yığmaqla məşğulur.
Yanlışdır, elə bir şey ola bilməz.
2006-cı ildə dünyada 55 jurnalist öldürülüb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin hesabatı.
Russia and the Philippines and to a certain extent Colombia.
Rusiyada, Filippində müəyyən mənada Kolumbiyada cəzasızlıq ümumi səbəbdir.
Kitab oxuyan yoxdur, yoxsa oxumağa kitab. Bakı Kitab Klubunun sorğusu və bizim araşdırma.
Min dəfə kitab oxumuşam, amma indi təzə kitablardan heç birini oxuya bilmirəm.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Əsirlikdən qayıdan əskəri yenə tutdular. O dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Əvvəllər erməni tərəfə əsir düşənləri bir müddət saxlayırdılar, deyirdilər ki, onlar yoxlamadan keçməlidir. İndi isə dərhal cinayət işi açılır, onlar məhkum olunurlar. Düz də ola bilər hansısa halda xəyanət ittihamı doğrudan da əsasdadır. Ancaq Azərbaycan əskərini belə tez-tez erməni tərəfə keçməyə vadar eləyən nədir? Bu suala rəsmi cavab hələ də yoxdur.